Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Dette episode 2. I den veldig lille serien om hvordan Jaguar ble reddet fra undergang. Vi nå i april 1980, og Jaguar-sjefen på vei til fabrikken. Skal vi bare begynne der?
Ja, han har jo hatt sin første uke på jobb, John ja. Egan, som vi ble kjent med i første episoden.
Ja.
Dette jo da time 2, for de av dere som hører på podcasten litt etter utgivelse og har rukket å vente på episode nummer 2.
Ja, så hvis man da begynner her, begynn heller på episode.
Ja, da begynn på episode 1 du.
Ja.
Vi har ikke en Hollywood-produksjon hvor vi har tid til sånn 30 sekunder sånn en recap av forrige episode.
Nei.
Han har da klart å unngå en diger streik.
Ja.
Han har fått med alle de ansatte på at nå det på tide å få ting til å gå.
Ja.
Så nå det bare å mate ut med Jaguar, et merke elsket av bilfolk over hele verden.
Mhm.
Problemet bare at de elsker bilen, men de gidder jo ikke å kjøpe den.
Nei.
Fordi vel de bra å kjøre, men de jo forferdelig dårlig kvalitet på det.
Ja.
Vitsen jo fra den gangen at du måtte være ordentlig rik for å ha en Jaguar, for du må ha to. Vi en står alltid på verksted.
Nettopp.
Og det verste at den vitsen ikke så veldig langt unna sannheten på dette tidspunktet her.
Nei.
De lager jo da to biler. De lager XJ.
To modeller, ja.
Mm. To modeller, ja. Experimental Jaguar, laget fra 1968, faceliftet i 74.
Ja.
Så skulle det egentlig komme en ny modell rundt 1980, men det hadde de ikke penger til, så de faceliftet den for tredje gang.
Ja.
Og kalte det serie 1, serie 2 og serie 3.
Ja, så nå vi på serie 3.
Serie 3 har akkurat begynt produksjonen i 79. Den jo en Pininfarina faceliftet, ganske vellykket facelift,
synes
jeg,
du, ja.
For jeg eier den.
Dette en av favorittbilene til Marius, det må jo skytes inn.
Det må skytes inn.
Jeg har også eid den, taktisk.
Ja, kortere enn meg, vil jeg si.
Mye kortere.
Så, men,
denne bilen kommer da med litt forskjellige motoralternativ, en rekke ja. Sekser og en
3,4, 4,2 og 5,3. Men 3,4 vet jeg ikke når det ble satt i produksjon, fordi den laget i svært få nummer.
Ja, så vekk fra den. Det 4,2 man vil ha.
I tillegg til det så har du da XJS'en, arvetageren til ja. E-Type.
Sportsbil.
Elsket og hatet. Sportsbil, coupé. Var ikke noe cab. De parkerte caben med E-Typen og lagde coupé.
Ja, så når sjefen John Egan nå i 1980 svinger inn fabrikkporten etter å ha vært ansatt som sjef i en uke, så det XJS og XJ som triller ut.
Ja, og det jo i hovedsak XJ det handler om.
Ja.
Det XJ som volymmodellen. Og hvis du satt da med lomma full av pund, Deutsche Mark eller dollars i 1980, så det ikke utenkelig at du kunne tenke deg en Jaguar. Ja. Men så var det dette med farge da.
Ja.
Fordi generelt, og det har sånn har vært lenge, de mest populære fargene for bil, det sort, hvit og sølv.
Og hvit også ofte, på den tiden?
Ja, ganske sånn, ikke så mye sølv, men sort og hvit da. Mye sort og grått. Og
liksom, brunt kanskje?
Ja, jordfarger. Og hvitt, gjerne enten fordi det var billig med hvit lakk, det var liksom, bilen var hvit hvis ikke du bestilte noe annet.
Ja.
Eller fordi du bodde i solen, altså i varmere områder enn Coventry eller Holmengallen.
Ja.
Og Jaguar-folk jo kjent for like farge.
Ja, og Jaguarer jo luksusbiler hvor man har mange valg?
Ja, altså Jaguar iPace Owners Club Facebook-gruppe, der gikk jo diskusjonen I det halvåret før bilen kom på hvilke farge du skulle ha den I.
Ja. Så, du snakker, nå snakker du om den elektriske nye bilen. Ja. Ja.
Hvilken farge, hvilken farge? Men I 1980 så jo dette kanskje markedets peneste sedan. Det sier jeg selvfølgelig helt subjektivt, men den var også anerkjent for å være en svært elegant bil. Og du sitter da og lurer på hvilke farger skal du ha den I? Det et bredt fargespekter. Hvor mange farger kan du velge mellom?
Ja, det må være mange.
Tre.
Tre
farger. Ikke 300.
Farger. Ikke 300 farger, nei.
Nei.
Eller 30.000 som hos Rolls-Royce, hvertfall
nei.
I dag.
Nei, tre.
Tre farger.
Gul, hvit og rød.
Gul, hvit og rød, ja. Sølv og sort og hvit.
Ja. Snurrig nok så eier jo jeg en serie 3 som gul.
Ja.
Men den fargen var aldri tiltenkt den I går. Det var tiltenkt en Rover ST1.
Og folk som veldig glad I sennep.
Nei, den var egentlig ikke tenkt, og det var aldri tenkt at den bilen skulle være gul, men det var det de kunne lakke ned. Vi skal komme litt inn på hvorfor det var bare disse tre fargene.
Ja. Ok, så du, ja, men rødt jo elegant nok.
Ja da. Bortsett fra at du enten så ville ha rød bil, eller så ville du absolutt ikke ha rød bil.
Det sant.
Så litt av problemet var jo at disse karosseriene, altså der det jo body in white, du kan jo kanskje forklare hva body in white betyr.
Ja, body in white jo da... Et begrep som brukes I bilbransjen om karosseriene før de har fått lakk. Så det på en måte de rene karosseriene uten noe på da.
Ja. De ble laget på Castle Bromwich, som en annen British Leyland-fabrikk. Og de ble laget med utstyr kjøpt I praksis på salg eller konkursbo av William Lines.
Ja, Jerry Knarken som startet
det
hele.
Ja, det gjør at de karosseriene aldri blir særlig bra.
Nei.
Det ikke sånn at de kommer ut liksom sånn vakker. Feilfri karosserier klarflakk.
De må bankes på.
De må bankes og rettes, og hver gang de finner en liten ujevnhet I lakken eller I karosseriet, så du sparkler det, men de fyller igjen med bly.
Med bly, det høres bad ut.
Det er en ganske antikvarisk metode. Det var kanskje noe du slapp unna med I mellomkrigstiden. Det ikke noe man egentlig driver med I 1980.
Det høres jo farlig ut.
Ikke så farlig, men for de som har hatt sløyd og sysslet litt med å smelte bly, du trenger jo ikke mer enn en vanlig kokeplate for å smelte bly.
Nei.
Og liksom det som liksom, gjør det her problematisk, jo, altså I seg selv så det jo dust at de driver og sparkler dette med bly. Jeg bruker ordet sparkle, selv om jeg vet at sparkle noe annet, for de av dere som vil sende inn en e-post I mil etter finansavisen.no.
For å kjefte på oss?
Ja. Men... De har fått fylt igjen med bly, men så bruker de også, altså British Leyland bruker noe som heter termoplast akrylmaling. Dette nok en sånn pengespareløsning.
Ja.
Det er lakk som veldig varm, og så den legges på for at den skal gi en sånn umiddelbar høyglanseffekt, så du skal slippe å liksom lakke. Dette skal bli høyglans med en gang.
Blank Jaguar, det vil man
ha. Ja, det vil man ha. Problemet at den veldig varm, bly har veldig lavt smeltepunkt, og det som skjer når du lakker disse bilene med varm lakk, jo at blyet smelter. Det gir jo blaffen I oppe I Castle Bromwich.
Så bilen går tilbake til å være bulket da?
Ja, det må være en lang mellomtid. Du har liksom lakk og bly som har smeltet sammen rundt omkring, og så blir de da sendt ned til Browns Lane.
Ja.
Der har du den gamle lakksprøyta til William Lyons, også bare drit, som kan lakke tre farger.
Ja.
Så dette her fungerer jo utrolig dårlig. Så du altså... Det betyr at du må en ting at du lager karosseriet dårlig til å begynne med.
Ja.
Så bruker du masse tid på å fylle inn alt med bly. Så lakker du den med lakk som gjør at blyet smelter, og så sender du det til en annen fabrikk, hvor du må lakke den igjen, fordi blyet har smeltet.
Jeg må jo bare skyte inn, vi har jo tidligere spilt inn en podcast om hvordan Porsche måtte forandre produksjonsteknikken sin, og fikk hjelp av tidligere Toyota-ingeniører. Og da var jo Porsche viste jo frem at de var veldig stolte av at se her hvor flinke vi til å rette feil på bilene underveis I produksjonen. Mens Toyota-ingeniørene, eller tidligere Toyota-ingeniørene som kom inn og reddet Porsche på 90-tallet, de sa jo da hva med å ikke lage så mange feil I utgangspunktet.
Jeg kan love deg at japanerne dro til Porsche for å unne feil, altså de ville jo dabba bare de gikk inn døra hos Jaguar
de ville falt over ende rett og slett.
Ja, altså det jo helt ufattelig hvor dårlig det her og allerede her så bør du jo hvis du litt revisor og skjønner effektivitet og produktivitet og så videre så kjenner du at nå klør det samtidig så bestemmer Austin Morris seg for at nei, Castle Bromwich det gidder ikke å drive med lenger så en ting å ha et dårlig lakkverste, men det enda verre å ikke ha noe lakkverste i det hele tatt.
Ja, fordi bilene ble sendt til et annet sted for å bli lakkert. Altså ja,
de ble bygget hos Castle Bromwich, altså ja. Satt sammen der, og lakket og sendt ned til Browns Lane for liksom bygging av bilen.
For montasje, ja.
Så det her ender opp med at... Egan, han må kjøre til en fyr som heter Harold Musgrave, som en sånn annen gammel haj I British Leyland-systemet.
Ja.
Og så han sparket for Musgrave, han kanskje mest kjent for å ha sparket Red Robbo, mannen som var den mest notoriske streiklederen I British Leyland-systemet.
Ja.
På 3 år, hvor mange streiker tror du Red Robbo dro I gang?
Nei, 20.
500.
Nettopp.
De hadde 500 streiker på 3 år. Det kanskje ikke så rart, men takk på at de hadde 43 fabrikker, men likevel. Han drar til Musgrave og sier at du, du kan bare gi meg hele fabrikken. Ikke legg den, bare gi meg den.
Ja.
Og,
men denne Musgrave, hva var det han var sjef for?
Han var sjef for noen produksjonsgreier. Austin Morris, tror jeg, på det tidspunktet. Han ble jo litt senere sjef I hele greiene, men han blir litt sånn himmelfallen. Så, men han går med på det da. De
så Jaguar-sjefen sier, hei, gi meg den fabrikken da.
Ja.
Ja.
Og Musgrave sier at, nei, men du... Kom igjen da, du vil ikke ha den. Det bare rot der, det bare fagforeningsgnæg og mas og surr. Men Egan sier at, nei vet du hva, jeg har ikke tid til at dere skal begynne å gjøre den produksjonen for oss et annet sted, jeg vil ha fabrikken. Men jeg rydder opp. Og Musgrave sier, greit, du får 3 måneder.
Du får 3 måneder. 3 måneder,
Du får 3 måneder på å overta produksjonen og få det til å gå, hvis ikke så overtar vi produksjonen av karosseriene for dere igjen.
Ja.
Og det her jo veldig gøy da, fordi det her, da har jo British Leyland klødd seg I huet over den her håpløse Castle Bromwich-avdelingen.
Mm.
Helt til Egan går rundt der og surrer sammen med en av disse mellomlederne han har forfremmet. Og han oppdager at, men det ikke så veldig mange etniske folk her. Så de oppdager jo at fagforeningen har utelukkende ansatt kritthvite briter og selv I 1980 så det ganske strenge krav til liksom
ja.
At man må ha en diversifisert arbeidsstokk
ja.
Så de bruker dette som ultimatum overfor fagforeningen at enten så lar dere oss bare gjøre som vi vil eller så ringer vi politiet og antageligvis så burde de jo anmeldt det her men Egan skjønner jo at at han kom jo ingen vei med å anklage noen for diskriminering I 1980.
Nei, mye viktigere å bare fortsette skjønner, å lage dårlige biler.
Men fagforeningen skjønner jo at de her kan jo ikke de ha på seg.
Nei.
Så de går med på det her. Egan begynner å lete etter etniske kompetente folk, og får da makten over hele Castle Bromwich-opplegget. Og det her liksom, det liksom en av de tingene som liksom, det begynner å hjelpe. Da. Og det da man tenker liksom, nå... Nå har de liksom, nå har de fått orden på lakken, de har fått orden på arbeidsstokken, nå ting I orden.
Nå begynner det å bli bra.
Ja. Det eneste problemet at de, de taper jo fortsatt penger da, for de produserer 15 000 biler I året, og det halvparten av det de trenger å lage I året for å gå break even.
Ja, så de lager for få biler.
Ja.
De selger for få biler.
Ja.
Ja.
Det står så, ja, du kan se at de selger for de, dette British Leyland og et sånt byråkratisk unnskyld uttrykket, men dette et byråkratisk helvete
ja.
Så har de litt sånn problemer med å få lov til å produsere så mye som de vil da. Men dit problemet har vi ikke kommet ennå de taper da 50 millioner pund I året det tilsvarer 600 millioner kroner og det 600 millioner 1980 kroner
ja.
Det 2,3 milliarder 2020 kroner
ja
Så tenker man, ja, men det jo Tesla I dag, det jo ikke noe problem. Men Tesla eide aksjonærene. Jaguar eide British Leyland, som igjen I praksis eide Thatcher, og Thatcher dritlei.
Og hun kommer med jernhånden.
Ja da. Så her sitter de jo da I det ene krisemøtet etter det andre, og liksom prøver å finne ut av hvordan I all verden de skal få det her til å gå rundt. Når plutselig det bare sånn, banker på døra, der står assistenten til Egan og sier at, vet du hva, John, du må komme. Du må komme en gang. Det en kunde her som forbanna.
Og som har møtt opp. På fabrikken.
Ja, fordi vanligvis ikke det så uvanlig. Det var vist ganske vanlig at forbanna kunder møtte opp på døra, men det her en arabisk forretningsmann.
Han spesielt sint?
Han så sint at han har tatt med seg et TV-team og en stor kanne med bensin, ja. Og han står klar til å sette fyr på bilen utenfor porten hvis ikke noen kommer og snakker med han om hva som galt.
Det var en XJ, var det ikke det?
Ja.
Ja.
Han sinnssykt sint, men det viser seg at en av disse lederne til, jeg tror det Edwards, han som ble forfremmet på dagen, Han har vært I Kairo på 60-tallet.
Ken?
Ken Edwards.
Ken Edwards.
Han har vært i Cairo på 60-tallet. Han bonder ganske kjapt med denne forretningsmannen og får avverget at det begynner å brenne ved å ta med på pub, skjenke han på cognac og love han en ny bil hvis han ikke blir fornøyd med utbedringene de gjør.
Det eneste riktige å gjøre. Bravo, Ken.
Ja, det veldig bra. Og da tenker man at da var den brannen slukket.
Ja.
Det var den, men det var bare den første av mange branner jeg går.
For nå begynner det å brenne på ordentlig.
Ja, for nå begynner det å brenne I bilene.
Ja, bilene begynner å brenne.
Ja, da, fordi fuel railen, eller altså bensininnsprøytningen på bilene, laget med et ganske dårlige bensinslanger.
Ja.
Så de sprekker og begynner å brenne.
Hvorfor bruke høykvalitets bensinslanger når man kan spare penger og bruke dårlige bensinslanger?
Ja, dette her var jo Lucas.
Lucas, ja. Som hadde laget. Deleprodusenten.
Ja. De har lovet en forbedring.
Alle som har skrudd litt bil vet jo at Lucas det djevelen.
Making the world a darker place, som det ble beryktet for.
Ja.
Men de har lovet en utbedring. Men den mener jo teknisk sjef hos Jaguar at det jo bare tull. Ja. Den forbedringen kommer ikke til å gjøre noen ting. Og litt av problemet med denne brannen utover at det kjedelig at bilene brenner og kundene kjører inn den, at hvis det tar fyr I fem biler til I USA, for den første bilen brant I USA, det har brent biler flere steder, men nå har det brent en bil I USA. Hvis det brenner flere biler, så blir dette dumt. Fordi hvis de brenner seks biler, så må de gjøre en recall av alle, eller tilbakekallelse av alle bilene.
Nettopp.
Det har jo ikke overhovedet noe nettverk eller kapasitet til. og når ikke de kan ta imot bilene, så må de gi kundene kjøreforbud.
Ja.
De sliter ganske mye allerede med omdømme og kvalitetstroen på bilene, og nå må de altså true med å parkere alle bilene. Det her ender opp med at de begynner å gå igjennom hva andre gjør, oppdager at Porsche har en løsning for bensininnsprøytninga som ikke patentert.
Ser man det?
Men Igen føler likevel for at han må ringe de og høre liksom om det greit at de gjør det her.
Ja.
Han hos Porsche synes så synd på Igen og Jaguar at han tilbyr seg å gi dem masse råd per telefon utover det han egentlig ber om, fordi hele den tyske bilbransjen, de har skjønt at nå det på vei går skikkelig dårlig.
I feel sorry for you, John. Yeah. Let me explain how to make cars.
Mm-hmm. Det ganske precis det som sker. Men de har jo da prøver å finne ut av hvor de taper. Det her sånt et cirkus hele den greia her. De taper 4 millioner 1980 pund I måneden. Så Igen og finansdirektøren setter seg ned for å prøve å finne ut av hvorfor vi taper så mye penger. En av tingene de taper penger på å finne ut av, det lunsjordningen.
Åja, den dyr.
Ja, alle mellomlederne, og det ganske mange mellomledere, de har krav på gratis lunsj.
Snitter.
Ja, sandwicher. Dette fører blant annet til at en av de tillitsvalgte møter opp flere ganger på kontoret til John Egan, altså sjefen I hele konsernet, for å klage på at det ikke nok bacon på sandwichen hans.
Det høres jo berettiget ut. Bacon jo veldig viktig.
Så det ender opp med at de får tak I en lokal entreprenør som sier at han kan matche alt av priser, men han foreslår at de dropper gratis lunsj. Han gjør det billig, og det eneste han skal ha for å lage denne I praksis nullsum lunsjordningen, at han får lov til å etablere et kjøpesenter inne på fabrikkområdet.
Oh, ja.
Fordi han har funnet, han fyren og lokalentreprenøren har regnet ut at det av 10 000 ansatte så 3 000 damer, og damene I 1980 de som gjør innkjøpene.
Aha.
Så hvis han legger en butikk på fabrikkområdet, så vil også 3 000 damer handle alt de trenger hos han.
Good thinking.
Det sparte de 12% av tapet innpå.
12%?
12%. Eller 40 millioner 1980 kroner.
Ja, smart.
Og det liksom bare, det så fantastisk mye kaos I fabrikken her. Fordi altså, driftssikkerhet jo ganske viktig. Når du går ut og kjøper en bil nå, og du vil ha garanti, så får du 5 års garanti på en ny bil. Det betyr at du kan møte opp hos Bavaria, eller Bilia, eller Møller, eller hvem det og si at det her funker ikke. Og så fikser du det. I 1980 så har du 1 års garanti, og det går jo ikke så veldig bra innenfor det året heller. Fordi de taper jo penger, ikke bare på bilene de selger, men også alle utbedringene de må gjøre etterpå. Og han bestemmer seg da for å finne ut av hvor mye, mange feil en gjennomsnittlig Jaguar har mot en Mercedes I 1980.
Ja.
En Mercedes har I snitt 6 feil av varierende grad det første året på veien.
Mm.
En Jaguar har 18.
Dobbelt med overdobbelt så mange feil.
Ja, og det de finner ut av at det veldig mye komponentrelatert. Vi skal komme straks inn på Lucas, så mange her sitter og sier at ja, selvfølgelig det Lucas. Men Det morsomme jo at de gjør en test, da, fordi de finner ut at i Storbritannia så alle forhandlerne, de så ettergivende. De loggfører ingenting, og de bare utbedrer feil, og det helt upålitelig.
Mm.
Så de gjør en sånn svær sånn, J.D. Powers, det ikke det det heter?
Sånn kvalitetsundersøkelse, ja.
Og det viser seg jo at det står enda verre til med hvor mye feil der.
Ja.
For i gjennomsnitt så kan du dukke opp 150 forskjellige feil på en Jaguar de første 3 årene den på veien. Det begynner jo å bli ikke helt holdbart, for å si det mildt. Så han begynner jo, Igen begynner jo å nøste opp i hvor alle feilene er.
Ja.
Og det viser seg at servopumpa den aller verste.
Den ryker.
40% av alle servopumpene på en Jaguar XJ går i løpet av det første året bilen på veien.
Kanskje man må ta en telefon til servopumpeprodusenten og høre
Ingen gjør det bedre enn det. Han setter seg i bilen og kjører til han karen som eier dette firmaet som lager disse servopumpene. Frank Waller som driver produksjonen der, og han blir jo ganske satt ut av hvor ræva disse servopumpene her. Og da har Igen, han har møtt opp forberedt, altså de har regnet ut, det har noe med noen pakningsgreier å gjøre, da. Så han har regnet ut hva det koster å utbedre det her, og hvilke investeringer de nødt til å gjøre for å få dette til å gå. Og da sier Frank Waller at, ja, det er jo veldig hyggelig å komme det tallet. Problemet til Frank Waller at det tallet like mye som han ga for hele fabrikken.
Ja.
Han har kun kjøpt fabrikken, egentlig for eiendomsverdien. Likevel så jo Waller en ordentlig fyr, så han går med på å gjøre denne investeringen. Og da blir jo Igen litt paff, tenker at ja, men da får vi dra til neste mann da. Og neste mann Joseph Lucas.
Mr. Lucas?
Ja, det heter Joseph Lucas. Jeg tror ikke Joseph Lucas selv møtte opp i døra. Det den...
Åja, det var ikke en mann med
bak. Men det heter Joseph Lucas på den tiden. Og Igen, altså det jo masse vitser om dette. En av de jo hvorfor liker briter varmt øl. Hvorfor drikker britene varmt øl?
Ja.
Det fordi Lucas har bygd kjøleskapet.
Ja, og det gode stykker.
Ja.
He-he.
Så Igen har ikke egentlig noe tro på at Lucas klarer å gjøre noe som helst. Så han ringer til Bosch og tar et møte med Bosch. Og Bosch,
ja,
og Bosch jo tyske, de har Bosch kontroll, og de bygger veldig bra ting.
Mm.
Bosch superhyggelig, de tar han med inn og sier, ja, jeg har kommet så her rundt midtons snakken. Og sitter der og prater med han og sier at de skjønner veldig godt problemet hans, men de vil ikke ha businessen hans.
Nei, ellers takk.
Og han sitter og lurer på, men er det sånn, er det noe dirty business? Er det sånn at de samarbeider med Lucas eller noe sånt? Nei, nei. De bare tror ikke at Jaguar i livet lenge nok til at de rekker å ta levering av varene de skal ha bestilt.
Nei.
Så Igen må dra tilbake til England. Han kjører til Lucas og hører med de hva i all verden det de driver med. Og han vet jo fra når han drev med logistikk og delavdelingen til British Leyland på 70-tallet, at Lucas sin forretningsmodell, det å levere billige ting til fabrikkene, og så selge dyre komponenter til ettermarkedet.
Ja.
Så det lønner seg egentlig fordi at komponentene går i stykker ganske fort,
ja,
rett utenfor garanti, for da må kunden dra og kjøpe en ny del.
Og da den dyr.
Ja.
Ja.
Men det møtet blir veldig rart, fordi hos Lucas så sier de, ja, vi helt enige, dette alt for dårlig. Og ja, men de helt enige at de tjener mye bedre på ettermarkedet enn på å levere til Jaguar på nytt. Alt det stemmer. Igen har jo kommet hit og liksom bare sånn, nå skal han ta de.
Mm.
Og de bare, nei, du har helt rett. Alt du beskylder oss for, helt riktig.
Mm.
Merkelig nok så går de likevel med på å endre på alt sammen.
Ok.
Og så lurer de på, hvorfor har de ikke gjort dette før?
Ja.
Nei, det fordi ingen ba dem om det.
Nei, så det var alt som skulle til.
Ja.
Ja.
Videre så viser det seg jo at en av to frontruter montert på en ny XJ lekker vann.
Ja.
Det betyr at alle bilene må sette på frontruten og tas av og sette på igjen.
På fabrikken?
Ja.
Oi, sånn.
Det tenker du at kanskje ikke var så veldig mye. Men hele den prosessen, de får ryddet opp i det der også. Da, for det viser seg at de har to vindusruteleverandører. Og det bare den ene, merkelig nok den dyreste frontruta som lekker.
Hmm.
Men det at de fikk utbedret det, sparer selskapet for tilsvarende 200 millioner 2020 kroner i året. Og det ingen som har stilt spørsmål med det her. Og det her liksom bare en haug av idiotiske mangler som de må finne ut av. Det dørligste lager plystrelyder, vifter for små, og bilene blir overopphetet hvis det varmere enn Coventry 14 grader.
Ja.
Dekkene blir firkantet mens bilen står på kaja og venter på levering. Og bilen ruster i alle sånne ledd hvor det kontaktflater.
Ja.
Det flere hundre feil per, som må ryddes opp I før bilene blir så bra som det kunden forventer. Det skal sies at det de finner ut av, måten Igen fant ut av hvordan han skulle løse en del av problemene, at han finner ut at tyskerne de så stolt av bilproduksjonen sin, at han reiste rundt til tyske bilfabrikker og bare spurte om han kunne komme og kikke. Jo, ja. Kom inn!
Vær så god.
Han fikk til og med seg sånne tuber av sjefen I BMW for å kunne smøre på dørelementene så ikke de skulle ruste I overføringen.
Det utrolig morsomt.
Så det tydelig at liksom...
Vær så god, se på alle hemmelighetene våre.
Ja, så mens British Leyland ikke tror på Jaguar, så tror tyskerne, ønsker tyskerne I hvert fall at det skal overleve.
Ja, de snille, disse ja. Tyskerne.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det som litt gøy jo at nå har vi jo kommet dit hvor Igen har fått orden på arbeidsstokken sånn, så der. Han har fått orden på produksjonen så der. Og dette, vi fortsatt I 1980.
Etter å ha hørt om alle disse problemene med disse XJ-ene og XJ-essene, så det jo nesten utrolig at bilen din fremdeles finnes. Du har jo en 81-modell.
Ja. Ja, jeg har ingen anelse, men det mye galt med den.
Det mye masse galt med den.
Men jeg har ingen anelse om hvorfor den bilen har overlevd I 40 år.
Det rart.
Så,
Det kommer til å bli samlebiler. Vi har jo snakket mye om samlebiler, hvis du dykker tilbake I arkivet, og sjekker en tidligere episode, så har vi vel ved flere anledninger snakket om hvilke biler som skal stige I verdi og
så videre. De ruster jo så mye at det jo ikke mange igjen av de snart.
Nei, det ikke mange igjen.
Men det liksom, nå har de liksom, I hvert fall klart å løse opp I produksjonen delvis og arbeidsstokken delvis. Så da spørsmålet, hvordan skal vi få folk til å kjøpe disse bilene? Og litt av problemet her jo at John Egan setter seg ned og finner ut at disse bilene ganske dyre. De koster jo $30,000 per stykk, og det mye penger. Det vil vel tilsvare en 600,000-700,000 I dag, antar jeg.
Mm.
Det dyre biler. En av, eller 50% av de som har råd til en ny Jaguar, de bor I USA.
Ja.
I 1980 så lager de 15,000 biler, og de selger 3,000 av de I USA.
Det ingenting, jeg tror.
Nei, det ingenting. Og det litt sånn rart, fordi amerikanerne, de ganske glad I britiske biler.
Mm.
De har solgt masse før, men I 1980 så det tre merker igjen. Altså, det ingen som kjøper Mini eller Range Rover eller noe sånt I USA på 80-tallet. Det Defender og så videre. Altså, og de ikoniske bilene til British Leyland, de ikke der. Det Jaguar, Triumph og MG.
Ja, så det store luksusbiler fra Jaguar og småbiler fra
sportsbiler.
Ja.
Sportsbiler med litt sånn artige motorer.
Ja.
Så til slutt så finner Igen ut at, nei, vet du hva, jeg må faktisk ta og hoppe på flyet. Han flyr over dit og møter Graham Whitehead.
Ja, fint navn.
Ja, og Whitehead, han en karakter. Han har...
Stor kar med høy røst.
Ja, han en svær kar.
Ja.
Med sånn hvitt bølgete hår.
Vet du hvor de møttes?
Nei, jeg har ikke peiling. Jeg antar at de møttes I en av de... Alt for mange dealershipene de hadde der borte.
På West Coast?
Ja, mye væske, men det var overalt da. Ja,
California.
Men han har en svær bustete bart. Og liksom litt en sånn karikatur av en sånn britisk hardass aristokrat, typ sånn tenk litt sånn Monty Python-aktig, sånn stor nese, små øyne, svær fyr. Mm. Han født på 20-tallet og har liksom vært i bilbransjen i hele sitt liv. Så liksom der veldig mange britter blir liksom sendt på boarding schools og så videre. Mm. Han ble sendt på fabrikken som 11-åring.
Ja.
Og begynner da som læregutt hos Wolseley. Det er et britisk bilmerke jeg nesten ikke har hørt om. Du har garantert ikke, eller lytter har garantert ikke hørt om. Du, Håkon, har nok hørt om det.
Jeg har hørt om det.
Men det rullet liksom ut på evighetens motorvei en gang på 70-tallet. Men på 30-tallet så er dette et ok sted å være. Og Wolseley har holdt på lenge, da, så de har bygd alt mulig rart. Og i 1913 så dukket opp en russisk greve, Shulovsky. Han en eksentrisk overklassefyr, og han har fått da bygget seg en tohjulet gyrobil.
Hos Wolseley?
Ja. Den har fire seter og to hjul, er sånn gyrosystem.
Hvor gammel er Whitehead på den tiden da?
Whitehead er jo, på 30-tallet så er han i 10-årene,
ja.
Så han en ung gutt.
Ja.
Men han, i 1913 så får han bygget denne gyrobilen. På begynnelsen av 20-tallet så dukker denne greven opp igjen hos Wolseley med bilen, og parkerer den hos de for oppbevaring. Og så forsvinner han.
Borte.
Sporløst. En sånn luftballongulykke eller et eller annet. Bare forsvinner. Så hva gjør de da på fabrikken? Jo, de graver et stort hull på tomta. Der begraver de gyrobilen. Klapper sammen med en spade over og glemmer hele greiene. Men på slutten av 30-tallet så ringer plutselig Shulovsky og sier at «Hei, jeg tilbake, og jeg vil ha bilen min. Jeg
kommer». Greven vil ha bilen tilbake.
Greven.
Hit med bilen, takk.
Ja, han vil ha bilen. Jeg kommer om 14 dager. Så han Whitehead blir da som ung gutt satt til å løpe rundt i hele fylket der for å skaffe papirer på delene så de kan bygge opp denne bilen så ikke de skal hisse på seg aristokraten. Og det klarer de.
Ja.
Så det jo en fantastisk start på karrieren. Men liksom,
det en bragd.
Men så har det gått 35 år. Og Whitehead sitter da i British Leyland Motor Company Overseas og sjef der. Og det... På begynnelsen av 70-tallet så var han liksom på forsiden av Time Magazine som liksom sånn britene som skulle ta liksom
okay. Det var såpass, ja.
Da solgte de 70 000 biler i året.
I USA?
Ja.
Åja?
I 1980 selger de 3 000 i året, og det bare Jaguarer, og ting bare møkk. Ja, men altså, det ikke noen annen måte å si det på. Det går jo ikke noe bra.
Nei.
Delvis fordi Triumph TR7 var en diger salgskatastrofe.
Ja.
MG går bare møkk. Og V12-motorene som, altså amerikanerne, de skal jo ha V12 engines. De skal ikke ha 4,2 liter rekkesekser i.
Nei.
Så problemet deres med V12-en er at den bruker så mye bensin at USA gir den straffeskatt for å være for bruke for mye bensin.
Da den tørst.
Ja, den var supertørst. Så men han setter seg i hvert fall ned med Whitehead. Skrevet, vet du hva? Vi må ta et møte med alle forhandlerne. Vi må finne ut av hva de mener og hva de tenker og sånn, fordi nå er det...
Så Egan og Whitehead, de går sammen?
De setter seg ned sammen, og de finner tonen. Ja. Og de er venner resten av sine liv.
Ja.
Men de setter seg ned, og så innkaller de alle forhandlerne. Og forhandlerne, de er sånn middels lunkne til flere møter med British Leyland-folk.
De er lei av British Leyland. Ja,
det er ikke så veldig rart. Fordi på høsten i 1980... Så feirer MG 50-årsjubileum.
Oh, ja.
Og husk at alle disse forhandlerne, de forhandler jo da Triumph, MG og Jaguar.
Mm.
Og de liker jo MG. Alle liker jo MG. Eller ingen kjøper det da, så alle liker åpenbart ikke MG. Men
liker tanken på MG.
Ja. Ja. Så de flyr dem over til England for en sånn stor feiring av 50-årsjubileum.
Oh yeah.
Og den dagen alle forhandlerne skal i middag for å feire der,
så, i England.
Ja, så holder British Leyland en presskonferanse ut av det blå, hvor de liksom gir beskjed om at, vet du hva, MG går så dårlig at vi bare legger den.
Mens de er reist
over. Så mens hele det amerikanske forhandlernettverket er i England for å feire MG, så tar British Leyland like rett og bare legger ned hele sjappa.
Det må ha vært en glimrende fest.
Ja, så de var ikke så veldig keen på det der selskapet til Egan da.
De var ikke så imponert, nei.
Nei, de var ikke så veldig, veldig fan.
Så i likhet med Bosch så de for seg at dette kunne bare gå en vei, egentlig.
Ja, de var ventet på at nå skulle bare legge seg.
Ja.
Så Egan går der og sier at han er der for å snakke om kvalitet. Og da ser du liksom hele salen bare begynner å slappe av.
Mm.
Oi, det her faktisk er ikke så ille.
Mm.
Men så blir de veldig spent da. Og da kommer jo alle disse vitsene om Prince of Darkness og Lucas og Lunkendøll og... Men stemningen begynner å ta seg opp da. Og enda bedre blir det jo når han lover at V12-motoren får en oppgradering og blir kalt HE. E12-HE. High efficiency.
High efficiency, ja.
Og det gjør at de akkurat får lavt nok forbruk til at de ikke de slipper den der straffeskatten.
Jeg kjørte en sånn V12-serie 3 Exode for noen år siden. Det tror jeg en av de aller tørsteste bilene jeg noen gang har kjørt.
Ja, den bilen bruker jo bensin når den står med tenningen av.
Herregud, den sluker oss.
Ja. Så, og det siste han gjør, og det ganske revolusjonerende da. Han lover at Jaguar skal lansere biler i september og oktober, det året de alle andre gjør da.
Ja.
Det betyr at, så vanligvis så sier du altså neste års modell, altså i september i 2020 så begynner man å selge 2021-modeller.
Mhm. Eller enda tidligere, faktisk.
Ja, men den, normen i 1980 at man gjør det i september og oktober.
Ja.
Det eneste bare at Jaguar har aldri klart å levere neste års modell før til neste år. Så det, neste års modell den kommer alltid i mars-april neste år. Og i USA så vil jo ingen ha fjorårets modell.
Exakt.
Så alle bilene må selges med ganske store rabatter. Og det her viser seg å være et sjakktrekk for Igen, som jeg skal komme tilbake til om et litt øyeblikk. Men det her får liksom det her, nå blir stormen I jubel samtidig så klarer Igen å dra hjem og han de jobber jo egentlig herdig med å lansere XJ40 altså den nye XJ'en og for de som ikke sånn veldig inne I Jaguar Lingo så jo XJ40 den første, det var den som han, var den første Jaguar med de firkantede lyktene
ja.
Som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på masse gærninger. Men
80-talls Jaguaren.
Det var den nye Jaguaren, den revolusjonerende, liksom, den første nye Jaguaren på siden 1968.
Mm.
Og de har da klart å sikre seg et lån på 100 millioner pund fra regjeringen for å utvikle den modellen her. Men de har også fått beskjed om at liksom, det hjelper ikke. De har fått lån, de pengene de skal gå til å utvikle en ny bil.
Ja.
Du skal ikke bruke det til å liksom rydde opp I gammelt rot.
Ikke bruk de på noe annet nå.
Så, de har da klart å justere ned. De taper ikke lenger 4 millioner pund I måneden. De taper bare 2 millioner pund I måneden.
Oi, oi, oi.
Men det fortsatt såpass mye at regjeringen sitter liksom, Margaret Thatcher og gjengen henne sitter liksom oppe, eller sitter jo I Downing Street nummer 10 og sin slipe knivene sine.
Mm.
Og klart å slakte hele selskapet. Og kravet at Jaguar, ja, fint. Ja, det veldig fint at alle de ansatte glade. Veldig bra. Kvaliteten bedre. Flott. Men dere må gå break even innen 1981. Og det her liksom, keep in mind at I 1980 taper de 600 millioner kroner I året. De må være break even neste år. Og de må tjene penger I 1982. Hvis ikke så bare legges alt ned.
Ja. Så på nytt trues selskapet av nedleggelse.
Ja, så Igen setter seg ned og finner ut at han må si opp 20% av arbeidsstaben. Og han må øke salget med 50% på et halvt år.
En liten oppgave der, ja.
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 I tillegg til det så nekter salgskontoret til British Leyland, som liksom bestemmer salgstallene og målsetningene, de nekter at Jaguar kan selge 22 000 biler I året. En økning på 7000. De godtar kun en økning til 18000. Vi har snakket med liksom alle de ulike sinnssyke regionkontorene sine. Og til slutt så blir det da Graham Whitehead,
USA-mannen
og dealer-nettverket, som liksom får på en sånn allmøte alle forhandlerne til liksom bare, folk står I sånne, med sånne cowboy-hatter på, liksom bare sånn, I promise you I can deliver 50% more cars this year. Og de lover at hvis de får bilene, og de bedre kvalitet, så skal de klare å selge 50% mer.
Mm.
Og til slutt så klarer Whitehead å liksom... med å bløffe og løgn og få til at de alene skal selge 9000 biler. Det er bare kaos. En av måtene de fikk disse forhandlerne til å gjøre dette på at de flyr hele forhandlernettverket til England under selvfølgelig å love dem at ikke selskapet blir lagt ned mens de I landet.
Ja, for de var litt redde for det.
Og så sender de alle disse entusiastiske amerikanerne ut liksom på fabrikkulvet, og liksom de har pumpet opp alle de ansatte. Liksom, dere må være superskjarmerende med de amerikanerne. Og amerikanerne synes det så gøy å møte disse som bygger bilene, og det liksom bare så god stemning. Og så får han liksom etterpå alle sammen til å stå opp og si at ja, de kan være en bidratt her, før de bare smeller I gang, og inn kommer et helt korps som spiller Land of Hope and Glory.
Oh.
Ba, 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 og så videre. Og det liksom litt der de legger det da. Men Alt det her sinnssyke planene, de funker jo en eller annen grunn. Mye takket være USA. Fordi USA øker jo salget fra 3000 til 9500 biler på et år.
Ja.
Og de selger 22500 biler I 1982. Det betyr at selskapet gikk med overskudd allerede I september 1981. Ja. Ett år og tre måneder etter at Igen tok over, så begynner de å tjene penger. Og de I pluss I hele 1982. Yes. De faktisk såpass bra at de I pluss fra 1982 hvert år til Ford kjøper selskapet I 1990.
Så pilene peker opp.
Ja, så her sitter jo alle da og tenker at ja, det var det. Snipp, snapp, snutte. Dette var historien om hvordan John Egan reddet Jaguar.
Ja.
Nei.
Nei.
Nei, det var jo ikke
det. Nei, var ikke det.
Nei. Fordi det som sprøtt jo at liksom mot slutten av 1982 så har liksom de har gjort en sånn helt legendarisk turnaround av selskapet.
Mm.
De har fått ryddet opp I arbeidsstokken, de har fått gode vilkår, de har slanket staben fra 10.000 til 7.000 med veldig mye frivillige sluttpakke faktisk, hvor de sa at de ville heller ha 7.000 fornøyde enn 9.000 misfornøyde ansatte.
Mm.
Og det var de ansatte for så vidt enige, så da slutta veldig mye av disse folka som vanligvis streiket. Dette er ikke tull.
Mm.
Men likevel, de lager biler som selger ordentlig, ordentlig bra. Og de har til og med fått tilbake til at liksom innad I British Leyland så heter det nå igjen Jaguar, ikke Big Sedan Factory No. 5, eller hva det var for ja. De kalte det på 70-tallet.
Ja.
Men utover 1983 nemlig, så det liksom, ja da, dere lager biler og alt er bra, men hvor blir da den nye modellen?
Ja,
vil vi ha den nye modellen?
Den vi har gitt masse penger for å utvikle. Ja.
Og British Leyland sitter liksom nå, liksom, de liksom står liksom og banker på døra hos John Egan og bare krever denne nye modellen. Og Egan jo ganske bekymret, fordi som han sier, British Leyland har aldri lansert en bil I verdensklasse. De har aldri lansert en bil som tøff nok til å tåle alle verdens land, og samtidig være raffinert nok.
Nei.
Kort fortalt, de aner ikke hva de driver med.
Nei.
Egan har for øvrig også sagt at British Leyland har aldri lansert en ny modell av en bil som har blitt bedre enn den forrige.
Ja, det bad.
Ja. Så han skjønner jo at hvis de haster ut XJ40 uten at den testet, og det har vært, sånn, det har vært en sånn der kontrollgubbe på der, og bare, ja, nei, kjempebra, vi liker XJ40, bare send den ut på markedet.
Mm.
Men han skjønner jo at de må jo teste den.
Mm.
Han vil at de skal ha 200 biler som skal være I drift et helt år, og bare kjøre rundt ut I ørkenen, og bare liksom slites I stykker for å teste. Han skjønner jo at hvis de bare haster ut en ny bil, så det jo 1980 all over again.
Ja.
Men Thatcher er drittlei. Hun har sagt at nå, altså British Leyland ellers går jo ganske ræv.
Mm.
Det Jaguar og Land Rover som tjener penger, eller, og Land Rover jo da merkelig nok inn under British Leyland Truck and Bus Company. Men det de to eneste som tjener penger, og Thatcher har egentlig bare gitt en klar beskjed, selg noe, og selg det nå.
Selg noe.
Ja. Michael Edwardes, hvis dere husker han, har jo vært sjef for British Leyland fra 77 til 1982, og har gjort snudd om på alt, og han har vært veldig negativ til at de skal selge ut ting som de tjener penger på.
Helst ikke tjene penger.
Helst ikke. Nei, men altså hele poenget hans at han vil ikke at de skal selge. Altså, hvis du selger de bra tingene, så får du en penger, men du sitter jo bare igjen med driten etterpå.
Ja, du tenker på merker,
ja. Ja, så han ikke noe keen på at de skal privatisere Jaguar.
Nei.
Han ikke noe keen på at de skal selge Land Rover. Han vil at de skal effektivisere og holde på det som tjener penger.
Fordi, ja, så han liksom, holder British Leyland samlet?
Ja, altså poenget hvis du selger de gode tingene ut av British Leyland, så sitter du jo bare igjen med de tingene som taper penger.
Mm.
Og det, liksom, det blir jo bare litt verre. Altså, han skjønner jo at de pengene de får inn går jo enten til regjeringen eller bare ut av vinduet.
Ja.
Men sånn, men I 1982 så Thatcher drit lei han, så hun hiver han ut av selskapet. Og nå må det selges noe. Og de har ikke noe lyst til å selge Land Rover. Fordi av en eller annen grunn så vil ikke British Leyland selge Land Rover selv om de tjener penger.
Litt, de liker Land Rover.
Ja, så det litt at Land Rover tjener ikke så mye penger som de gjorde tidligere. Av en eller annen grunn. Sikkert fordi det drevet av British Leyland. Men samtidig så har Jaguar nå I 83 så selger Jaguar 28.000 biler.
Mm.
Opp fra 15.000 I 1980. Og de anslår å selge 32.000 biler I 1984. XJS-en som vi var inne på, den var jo et katastrofe på mange plan, men takket være den nye high efficiency motorløsningen, og at den har lansert som cab, så begynner den å selge bra. Vel å merke, var ikke dette den caben som du så Dan Børge Akerø kruse rundt I tidligere? Dette den varianten hvor de I praksis har bare tatt en stor sånn stålsag og sagd taket av, og så har den liksom...
Det sånn targa-løsning.
Ja, du kan ta ut bakdelen og toppen, men den har liksom sidene til en vanlig kupé.
Kul likevel da.
Ja, veldig kul, og den kjører jo veldig bra fordi den såpass stiv som en vanlig kupé. Mm. Så den, det her, nå selger det ganske bra. Og British Leyland skjønner jo at de må gjøre et eller annet, og plutselig så banker de på døra fra GM. GM keen på å kjøpe selskapet. Mm. Og det begynner jo John Egan å skjønne at ja da, det går bra nå, men det dårlig nytt for oss. Mm. For han vet etter å ha vært I GM-systemet selv at GM de tar vare på ting som går bra, men I det øyeblikket ting går dårlig, eller for eksempel hvis GM begynner å gå dårlig, altså kjerne Chevrolet-salget og sånn går dårlig,
ja, da legger så, de ned.
Ja, da gir de blaffen I datterselskapene. Ja. Og ting som begynner å gå dårlig, det får seile sin egen sjø til det daver.
Som Opel?
Saab.
Ja.
Så, ja, ikke sant? Altså alt de har tatt, det har blitt bare møkk etter hvert. Så han skjønner at et salg til GM av British Leyland er bra for British Leyland, men det dårlig for Jaguar på både kort og lang sikt. Mm. Han finner ut at selskapet må privatiseres, så han tar en lunsj med Norman Lamont, 1980-tallets Storbritannias Torbjørn Røe Isaksen, altså han næringsminister. Han ingenting på Torbjørn Røe Isaksen. Han en ferm liten plugg, glad I gode middager og har et sånn litt sånn boyish, sånn Ethan-aktig, sånn bølgete hår.
Ja, sånn tilbakestrøket hår.
Han ble finansminister senere faktisk. Men han hører på hva Egan har å si. Egan vil jo gjerne fredes. Han vil at British Leyland skal passe sine egne saker, og så vil han at de skal få tid til å utvikle modellen, sånn at de kan børsnoteres.
Og Isaksen, hva vil han?
Lamont, han sier, nei, det er en løsning som passer regjeringen svært dårlig, som han sier. Det han vil at de skal børsnotere det nå.
Ja.
Fordi den britiske regjeringen, de har tenkt å privatisere British Telecom. De skal lage sin egen Telenor, vel å merke, eller ja. Det blir jo veldig omvendt å fortelle Nordkommun I stedet. En helt annen historie. For en annen podcast som ikke handler om bil. Men han har tenkt, de vil gjerne bruke Jaguar, floatingen av, eller børsnoteringen av Jaguar, som en sånn som prøve på å børsnotere et statlig selskap.
De skal teste litt.
Ja. Det her jo ikke Egan keen på I det hele tatt. For en sånn haste, liksom være sånn åte for haien, det han ikke noen keen på.
Nei.
Men han får I hvert fall gjennom at de innfører en golden share, som betyr at staten må ta en del av aksjene, og de må sitte på aksjene I 5 år. Og I de 5 årene så kan ikke selskapet selges uten at regjeringen godkjenner hvem som eventuelt kjøper de opp. Mm. Og det gjør jo British Leyland litt deppa, så de begynner med salget med Land Rover I stedet for, men de går ut og sier at ja, det greit det. Vi kan selge Jaguar. Dere kan jo få det som dere vil, det skal børsnotere, men vi skal 25%. Og Egan jo ikke keen på den løsningen, og han løper jo rett til næringsdepartementet. Og dermed så blir det kunngjort I BBC kan avsløre at Jaguar planlegger en børsnotering, og British Leyland planlegger å sitte på 25%. Mm. Dette lekkes jo til media. Så kommer det ut noen dager etterpå at Thatcher bare, nei, British Leyland kan pakke sammen sakene sine og holde kjeft. 100% skal på børs.
Så de noterer British Leyland?
Nei.
Nei, Jaguar.
De børsnoterer Jaguar.
Ja.
Et ganske morsomt poeng på vei mot børsnotering at hvis du skal børsnotere et selskap, så må du ha alle rettighetene. Du må eie merkenavnet Jaguar, for eksempel.
Helst.
Ja. Og British Leyland eier jo merkenavnet Jaguar. Nei, det gjør de ikke. Det har de glemt å registrere. Så merkenavnet Jaguar I alle andre land enn Storbritannia, det eid av en fyr I Pakistan som lager tennisrekkerter. Så det flyr en fyr fra ledelsen I Jaguar over dit da, for å høre om han villig til å selge merkevaren. Og han sier nei.
Selvfølgelig.
Ja, han vil ikke selge den. Nei. Han vil selge hele fabrikken.
Ja, den til salgs.
Ja, ja. Og han kan fortsette å drive den. Så det her ender opp med at for å få børsnotert Jaguar, så kjøper de en tennisrekketfabrikk I Pakistan. Og det her litt sånn, der man ender opp med den litt sånn underlige greia av at på 80-tallet så kunne du få med en tennisrekket som det stod Jaguar på.
Er det derfor?
Hæ?
Er det derfor?
Ja. Så de hade massa sån där merchandise laget I Pakistan av en fyr för de måste köpa hela fabriken för att säkra sig märkenavnet Jaguar.
Det är ju helt konge.
Så och det var faktiskt ganska bra business för de också.
Bra tennisdrikken business.
Men I 1984 så blir ju detta då privatiserat.
84.
Ja. Och det går på börs och då är ju allt bra.
Nej.
Men nu är det inte så mycket igen. Det enda som gjenstår nu är ju att de har British Leyland fick satt in en fyr som heter Hamish, ett land som
det var väldigt brittiskt skotsk namn.
Ja, och han var en British gentleman som ingen beskriver han som likte att köra E-Type och prata. Det visar sig att han är ju en digerlust.
Vad han var blev direktör?
Han blev styrelseledare.
Styrledare, ja.
Så det viser seg jo, Igen får nyss om via sin sterke mann I næringsdepartementet, at noe I foten der. Og så kommer han I kontakt med de som tilrettela for børsnoteringen. Og de forteller helt konfidensielt at styrelederen din og den Roy...
han HR-mannen?
Nei, han...
Nei, det var Ken da.
Det jo en del navn her så man,
Det en del navn her
Man går jo litt I sur, men
Nå driver Marius og slår opp I en bok Nå blar
jeg febrilsk her for å prøve å huske hva han heter
Som har men, forferdelig Ray mange Ray, sånne post-it-lapper I seg
ja da Men Ray Horrocks var jo da han som overtok British Leyland Og han var en ganske grådig fyr Så han, han sitter I styret sammen med styreleder ja. Hamish De to har hatt hemmelige møter hvor de har tenkt å, nå skal de få alvor melke Jaguar.
Roy og Hamish.
Ja, de skal, de har blant annet I smug vært I samtale om å kjøpe Riva.
Båtprodusenten. Italiensk, ja.
Og en privatflyprodusent.
Nettopp.
Men det her ender opp med at de finner ut at British Leyland-sjefen skal til Midtøsten på et besøk. Og så får de strukturert opp en helt sånn sinnssyk styregreie hvor de da får sparket han der styrelederen satt inn John Egan som styreleder og I praksis dermed var de kvitt hele British Leyland
Ja, da var British Leyland og Jaguar separat
ja. Ja. Og det jo sånn I praksis selskapet var reddet og fra 84 til 1990 så tjener de altså masse penger De lanserer Exxon 14 I 1986 og det går ordentlig bra for dem Det en gigasuksess, de tjener masse penger på den Og alt egentlig fryd og gammel, sånn at det her var jo sånn det sikret seg at det overlevde.
Mm.
Men så lurer jeg sikkert på hvorfor endte dette opp hos Ford, og var det bra? Vi skal ikke snakke så lenge om det I dag, men I 1990 så bestemmer Ford seg for at de bare vil ha Jaguar.
Ja.
Og regjeringen har ikke lenger, de vil ikke forlenge den golden sharen sin,
ja.
Gullaksjen. Så de åpne for at hvem som helst kan kjøpe dem. Og da står Igen plutselig med to valg som han ikke vil ha. Han står med valget mellom å selge til Ford, eller bli kjøpt av Ford, eller bli deleid av GM.
Hmm.
Og han vil jo ikke noen av delene.
Nei.
Og han vet jo at de allerede da så jo GM I den prosessen hvor de driver og bøller til seg og kjøper Saab. Men det her blir fritt markedsbud. Og til slutt så ender jo dette opp med at Ford kjøper dette for 2,5 milliarder.
Og tar det av børs.
Tar det av børs.
Mm.
De kjøper det over 5 ganger bokverdi, eller aksjeverdi. Eller bokverdi, ikke aksjeverdi. Så de kjøper det jo alt for dyrt.
Ja.
Men det går jo ikke så bra.
Nei.
Så vi kan snakke mer om hva Fords premiergruppe har gjort videre, men...
Hva som kom ut av det.
Men... Det som litt sånn artig, som, man ser, som John Egan gjorde I 1980, sånn andre uken sin på jobb, at han kjørte til William Lyons og spurte om ikke han ville være styreleder for selskapet den gangen. Og da sier han, ja, men du vet jo at jeg styreleder. eller president, det vel han sånn.
For Jaguar klubben, ja.
Men det visste at de ble veldig gode venner.
Gjorde de det?
Ja, og Lyons var jo en kul fyr. Men det som...
Var han det?
Ja, visst nok så var han veldig... Han var mentor for Egan I alle fall. Men det som han poengterer helt på slutten av perioden sin at William Lyons var jo en... Han var jo ledende på design. I 1968 så var jo X-Joden et fremoverlent design.
Mm, denne store sedanen.
Ja. Mm. E-typen var veldig sånn revolusjonerende.
Mm.
Problemet når Ford overtar at Ford drar den ned på Ford-nivå. de lager ting på Ford-måten, og de ikke interessert I å forvalte og utvikle. De bare, så de driver, de, og det sånn du ender opp med alt det her for kroma ræle som de kommer med etter hvert. De lager veldig lite nytt, de lager bare masse gammelt ræle. Mm. Så Egan sin konklusjon selv at den eneste grunnen til at selskapet lever I dag at Tata Motors overtok det og har utviklet det I ånden til William Lyons. Ja. Så for de som driver og snakker om at Jaguar ikke sånn som det var før, så I hvert fall konklusjonen til han som reddet selskapet I 1980, at den eneste riktige utviklingen for selskapet, den kom først med Tata Motors.
Ja, som denne inderen som eier dette konglomeratet. Ratan Tata. Ja.
Kan vi si det sånn at når Ford kom for å se på fabrikken de hadde kjøpt, og Egan sluttet jo noen uker etterpå, for han ville jo ikke være med videre på det her, delvis også fordi han presset jo opp prisen 5 ganger så høyt som den trengte å være. Men da Egan, eller da de hadde omvisning med Ford I 1990, så ble utsendt fra Ford spurt av de ansatte hvor lenge ser dere Ford å eie selskapet? Nei, en stund, 10-15 år.
Ja.
Ja, det var jo ganske riktig. Da Ratan Tata ble spurt det samme, så svarte han,
Why? Forever?
Og det sier jo, vitner jo litt om litt de to forskjellige strukturerne de hadde, ja. Og tankegangen rundt det.
Nå får vi jo se da.
Nå får vi se. Det Men jo... dette var I hvert fall historien om hvordan Jaguar ble reddet.
Det var historien om hvordan Jaguar ble reddet. Så vi ser hvordan det går videre.
Neste onsdag det vanlige publiseringen, og da følger intervjuet vårt med Wheeler Dealer-mekaniker og oppfinner Ed China. For godt motorstoff så Finansavisen Motors I en Facebook-gruppe stedet du kan dele, finne artikler og generelt diskutere hva du liker og ikke liker med podcast-episodene våre. Og ellers så det alltid fint om dere trykker abonner på det foretrukne podcastmediumet dere bruker, det være seg Spotify, iTunes eller andre apper som distribuerer godt podcastmateriale.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.